Žlutá kačenka, červeno-bílo-modrý plastový parník a k tomu červený nafukovací buvol. Hračky, které byly před rokem 89 skoro v každé domácnosti. Hráli si s nimi dnešní třicátníci. Někteří z nich vystudovali umělecké školy a zážitky z dětství promítají do své práce. Dnes tak můžeme mluvit o boomu moderní české hračky. Je všudy přítomné retro a vypůjčování starých vzorů zárukou úspěchu? Co musí návrhář přidat, aby hračku prodal? A hrají si děti s hračkami oceněnými na přehlídkách současného designu? U mikrofonu vás vítá Radek Kříž.
Zaostřeno.
Tak jdeme na to, tak já zapínám soustruh. A vlastně začínáte tím, že si na to soustruh upínáte kus masivního dřeva, s kterým musíte mít představu, co z toho bude, nebo mít nějakou šablonu. No teď z toho musím vytvořit pravidelný válec, abych ho potom mohla zakulatit. Potom z toho bude takováhle raketka, kterou tady máme. Opracováváme dub, který je na to trošku složitější. Jo. Přece jenom jako ty hračky, které měly trošku díl vydržet, tak se dělají z buku nebo třeba z habru, který jsou homogenější a pracuje se s nima líp. Ale my prostě jsme zamilovaný do dubu, je to královský dřevo, které vydrží všechno. Jenom to potřebuje trošku víc lásky a péče. Takže my se mu snažíme mu jít dávat, je to s ním trošku složitější, ale stojí za to.
Říká Monika Matějková, jedna z autorek značky My dvě. Říkala jste, že máte už ve voku několik šablon, kolik jich vlastně vyrábíte?
Tam jde jenom o jeden rádius, který jsme si vymysleli, aby to právě bylo co nejelementárnější, protože ta jednoduchost je hrozně pro ty děti důležitá, protože čím jednodušší tvar, tím víc podporuje kreativitu, ty děti si domýšlí zatím své vlastní věci. To znamená, že my vlastně tvoříme jenom jednoduchý válečky, kostičky, různě provrtaný různýma průměrama, aby se tam daly navlíkat kolíčky a ty hračky se daly potom jako kombinovat. Vlastně musím vytvořit ukončovací vpich, abych věděla, kde to bude končit, aby ta oblina mohla jít jako dostracena, to se pak odřezává.
Ta raketka potom, když tady vidím, ona vypadá jak z neználka, nebo jak z nějaké staré knížky pro děti. Jak jste na ní přišli, na tento tvar zrovna?
Spousta lidí si myslí, že máme inspiraci z neználka, z jiných pohádek a je to jako samozřejmost. My prostě navrhujeme ty věci podle nějakých našich představ, něčeho, co nám utkvělo v paměti, něčím, čím se obklopujeme.
Kolik jste už vlastně tady udělala těch tvarů?
Dohromady s Veronikou jsme udělali minimálně 200 hraček za tyhle ty dva měsíce.
Víte, zrovna se tady hrajete s hračkou, která je celá skládací, to je naše nejvtipnější. My říkáme pracovně dortík, ale jako má to být teda takový jakoby modul. Ty vlastně jednotlivé ty části, tam jsou takový jako neočekávaný spoje, který vlastně do sebe zapadají, ty děti to víceméně chápou, nebo to zkouší skládat úplně něco jiného. Je to taková hračka třeba na tu rovnováhu, jo, že ty děti se snaží tady zapojit ty nožičky, někdy stačí dvě, když to hezky takhle postaví a stojí to, někdy si tam dají tři, nebo si takhle tady to dělá jaký různýho panduláčka. Když se to rozeberete s jinou hračku, tak se to dá zapojit do různých takových jako kosmických takových stanic, který my, protože nejsme vlastně děti, tak my už to zase tak nezvládneme, my si to vždycky nějak jako naaranžujeme, ale pak stejně k tomu ty děti přiběhnou a postaví nám z toho úplně něco jiného, což je nádherný.
To je ta klasická otázka. Vy vlastně děláte hračku pro sebe nebo pro dítě, jak dokážete odhadnout vlastně ty možnosti toho dítěte, jak to tam je. Vy jenom dáváte možnosti i tak, jakože v nich nehledáte sami logiku?
My tu logiku se v hračce nesnažíme najít. My se jenom snažíme jim dát nějakou možnost, aby vnímali tvar. A dali jsme jim tam několik možností a to, jak je oni budou dotvářet a pracovat s nimi, to necháváme na nich.
Monika Matějková je typickou zástupkyní nastupující generace designérů. Inspiraci hledá v dětství a používá tradiční materiál, dřevo. Hračky, které Monika Matějková společně s Veronikou Vackovou malosériově vyrábějí, nejsou doslovné, konkrétní, tak jako většina tovární produkce v obchodech. Jejich dřevěná raketa může být pro děti současně i dortem. Navíc je z jedné třetiny růžová a z druhé natřená barvou připomínající světle mentolovou. Vzpírá se tak i genderové jednoznačnosti a stereotypnímu vnímání toho, co je pro chlapečky a co už je jen pro holčičky. Podle Jany Vinšové z Centra českého designu Czech Design nese současná designérská vlna zaměřená na hračku společné rysy.
Najednou designéři dělají hračky, je to proto, že vyrostla jako silná generace designérů, design je hrozně mladý obor, která má děti, není spokojená s tím, co je na trhu. To je důvod, proč těch hraček vzniká tak moc. Před 4-5 lety opravdu ještě nebylo tolik z čeho vybírat.
Ta generace se narodila v 80. 90. letech, co oni si z toho svého dětství přenesli vlastně do těch svých návrhů, co je inspirovalo.
ten trend si myslím, že na první pohled zřejmý. Prostě ta retro vlna a přírodní materiály. Designer, když navrhuje, tak myslí na to svoje dětství, takže tam se to samozřejmě jako nabízí.
Když konkrétně budeme tady hledat u těch hraček, které máme před sebou, ty retro momenty, popište je.
Začíná to samozřejmě nějakými jako motivy, hrozně jako jednoduchými, tady zvířátka, labutě, jednoduchost těch tvarů, ale i třeba tady u těch autobusů. Představuje to spíš jako nějaký starý tvar toho autobusu. Za ty retro nálady v těch hračkách jako taky jasně mluví to, že funguje tady jako celá řada výrobců, která vyrábí hračky pro děti a ty vypadají jako, já nevím, 20-30 let stejně.
Co je to vlastně retro? Je to jenom vzpomínka, nebo je to citace, nebo návrat do toho dětství, kdy jsme byli spokojeni? Protože za to retro se schovává spoustu věcí
určitě. No, já říkám něco a každý posluchač si představuje prostě retro trochu jako po svém. Je to určitě citace nějakého předešlého motivu, provedení, formy, tvaru, která ale v té hračce určitě jako ta vzpomínka, to dětství, na to si myslím, že je základ toho retra v té dětské hračce. Jo. Často jako chceme kupovat, já svému dítěti dávám své hračky, mám pocit, že jako je šťastné, že se s nimi jako má hrát. U mužů jsou to často ty kostky, ty stavebnice.
To je případ i Václava Mlynáře. Český designér, studující a žijící v Londýně, svou školní práci chce přetavit v podnikání. Navrhl hračku, která spojuje minulost se současností. Fyzické dřevo, se kterým si v dětství hrál on, s virtuální realitou, která je vlastní dnešním dětem.
Takže teď před sebou máme bednu, v které se schovávají všechny kostičky. Když to otevřeme bednu, otočíme vlastně desku, tak můžeme začít stavět z těch kostiček zajímavé struktury. Kostičky jsou magnetický, takže můžete vlastně slyšet, jak se k sobě přitahujou. A hrozně jednou se staví, což je příjemný, že i malí děti, kdokoliv může postavit poměrně vysoký komplexní věci, věže a tak dále.
Takže my jsme teď postavili takový obrys domu, nebo jak by se to dalo nazvat?
Já bych řekl, že to je jenom struktura, je to hodně geometrický, jsou to vlastně jednoduchý hranoly, které jsou hodně abstraktní. Takže člověk si v tom může najít, co chce, ale pak hodně záleží na té hře, kterou na tom hraje, protože ta hra vlastně na tom vytvoří rozšířenou realitu. Takže najednou ty kostky ožijou, objeví se tam panáčci, může tam být stromy, vodopády a další věci, takže jakmile to člověk propojí s tou rozšířenou realitou, tak zjistí, co tam se skrývá. Teďka otevřu vlastně na svém telefonu aplikaci, nebo je to vlastně hra, a skrz ten telefon se podívám na ty kostky.
Dal jste start a
najednou vidíme vlastně, že se na té struktuře, jsme si postavili na těch dřevěných kostičkách, odehrává nějaký příběh. Jsou tam panáčci, teďka já vlastně můžu navigovat svýho panáčka, který běhá, sbírá kostičky, zabíjí, likviduje nepřátele a pohybuje se vlastně v tom prostoru přede mnou, který jsem si před chvilkou postavil.
Když teď otočíme
určitě můžeme
tou krabicí, co se stane na obrazovce toho mobilu?
Vlastně furt můžu s tím točit, můžu na tu hru koukat ze všech stran a furt ta hra funguje. Takže vlastně o tom celý je, že člověk kolem toho modelu běhá, z jiných stran hledá vlastně ty skryté věci za kostičkama.
Ještě se nám tam objevily stromy, pak nějaké schody, na které může vlastně ten panáček naskakovat. Teď z jednoho toho hranolu dřevěného příští voda.
Zatím tohle je taková ukázka první, ale má to hrozně moc možností.
Proč nestačilo udělat hru s dřevěnými hranoly a s magnety a je nutné ještě rozšířovat o 3D realitu? Není moc už té 3D reality, teď když se bavím o těch dětech.
Takhle děti milují iPady. Ono to není tak, že jako je to zlo. Oni opravdu hrozně můžou pomáhat rozvoji dítěte a je tam plno dobra v tom. Ale když je toho moc, tak je to přehnaný. A tak my proto právě chceme se vrátit i k těm fyzickým kostkám, protože kostky a celkově nějaký Lego a tyhle ty různé věci jsou strašně dobrý pro dětskou kreativitu, řešení problémů a je to výborný taky pro jejich rozvoj. Takže když spojíme tyhle věci dohromady, tak vlastně dostaneme to úplně nejvíc. A ty děti v dnešní době je hodně těžký jako to iPadu odtrhnout a my to nechceme dělat. My chceme je prostě propojit s tím fyzickým světem skrz ten iPad.
Odkazoval jste vlastně na jiné stavebnice, které znáte zřejmě ze svého dětství, jak moc vlastně dětství designéra ovlivňuje jeho dospělost.
Když jsem na chalupě byl sám, tak jsem si stavěl různý motokáry a různé jako věci a třeba kapla, což je taky stavebnice klasická dřevěná. S tou jsem strávil hodiny a hodiny, nebo Lego, to jsme prostě milovali. Já teďka mám dva malý bráchy a prostě když jdu za nima, tak si s nima furt se s Legem stavím, protože mi přijde, že to je úplně výborná věc.
A když ti dva malí bráchové měli v rukou tu vaši hru?
Používám jako testovací materiál, takže oni mi dávají nějaký nějakou zpětnou vazbu. Samozřejmě oni jsou pomalu závislí na těch iPadech, takže pro ně je to už poměrně normální věc, ty digitální věci. Takže když to propojíme s těm kostkám, se jim to velmi líbí a přijde mi to jako magický, protože ono to je do jistý míry magický, že najednou fakt po těch fyzických kostkách chodí ty panáčky, který znají normálně jenom z těch počítačových her.
Václav Mlynář by chtěl do půl roku hru Kostky dostat mezi děti. I autorky ze studia My dvě hledají českého výrobce pro svou mimozemi, který by dokázal kvalitně a za přístupnou cenu vyrábět jejich dřevěnou stavebnici. Jejich hračky s retro nádechem chtějí konkurovat továrním výrobkům velkých producentů. Navzdory množství nápadů, které se v poslední době v českém designu objevily, jde spíš o dva výjimečné případy. Většina českých návrhářů své práce do malosériové výroby nedostane, říká Jana Vinšová z Centra českého designu Czech Design.
U těch designérů často je to jako o tom, že některé ty hračky oni moc netestují na těch dětech. Jo? Že často ten designér vyrábí, často ten tatínek designér vyrábí ty věci pro sebe trochu, jo? Aby to byla hračka, která třeba jemu se líbí. A někdy to bohužel jako skončí u toho, že prostě jako to dítě, jako mu stačí pár momentů s tou hračkou a pak už se k ní třeba nevrátí a vyhraje to ta plastová, doslovnější, zvuky vydávající a nějakou jako možnost většího zapojení nabízející oproti tady té jako velmi schematické, jako tvarově jednoduché hračce. Jo? Jako my tady máme spoustu pěkných hraček na první pohled, jo? Ale otázka je, jestli by si s nima ty děti doma hrály. Ideálně spojit jako to, co nabízejí ty plastové, doslovné, nějakou jako větší interakci nabízející a ty pěkné, dřevěné, jako velmi jako dobře kombinující třeba ty materiály. No.
Toto jsou hračky, ty, co máme před sebou, to jsou ty krásné, designové, které by koupili rodiče, ale vy si nejste jistá, jestli by si s nimi hrály ty děti. Kdy to ti designéři zjišťují? Znáte i třeba případ někoho, kdo to vzdal a pak se vrhl třeba na jiný produkt?
Většina těch autorů, co je tady, to určitě vzdá a vrhne se na jiný produkt, jak já je znám, ale jsou tady jako příklady, že opravdu z toho jako potom si ten biznis dělají.
Tomáš Raymond je příkladem designéra, po jehož hračce děti sáhnou a vydrží si s ní hrát. Jeho kinetické autíčko s pružinovým pohonem vypadá jak z komiksu a zároveň z encyklopedie starých automobilů. Po dvou letech od prvního návrhu je Tomáš Raymond o něco blíž výrobě. Své auto musel měnit. To, co je hezké, nemusí být ještě bezpečné.
Vlastně ten mechanismus, ten princip funguje tak, že při pohybu s hračkou dozadu se pohonný mechanismus natáhne a při uvolnění dále pokračuje svou jízdu dopředu.
Ještě na té hračce je unikátní, že vlastně ten pohon je vidět, to dítě vidí, že tam je pružina, která se stlačí a která potom to auto nebo to těleso žene dopředu nebo táhne, tlačí.
Chtěl jsem vlastně demonstrovat tu pružnost, tu sílu té pružiny a přiblížit je trošku dětskému přemýšlení, aby vlastně dokázali si spojit ten pohyb s nějakou mechanickou činností, s nějakým převodem vlastně síly své do síly toho pohybu té hračky. Měla by být jakoby tím pádem edukativní a v současné době pracuji i na jiném pohybu, zase na předvedení jiné síly fyzikální. Chtěl bych vlastně mít hlavně edukativní sérii hraček.
Ta hračka je červená a ona evokuje takovou starou závodničku, retro závodničku.
Původní inspirace byla klasickými tuningovými úpravami Fordu T, což byl vlastně první Ford, který po válce vojáci vysloužili chtěli se nějak odpoutat od klasické průmyslové výroby a být jakoby inovativní a jedineční. Proto vlastně odhalili kapotu a pracovali vlastně na tuningových a motorech, které zvyšovaly výkon.
Co jste třeba na té hračce po té zkoušce u těch dětí musel změnit?
Původně ta hračka měla být o něco menší a chtěl jsem jí přizpůsobit vlastně měřítku té dětské ruky.
Tady vlastně dítě se té pružiny dotýká a stlačuje ji, to auto ji vlastně stlačí.
To auto ji stlačí, ale protože pružina vlastně těsně přiléhá k tělu celého automobilu, tak dítě nemá šanci se s ní poranit.
Na jedno natažení nebo na pružení, jak daleko dojede?
To byl hlavně jako předmět těch zkoušek. Ta dráha je odvozená vlastně z měřítka i dětského pokoje, aby zbytečně nejezdila velké vzdálenosti a nebourala do věcí v pokoji. A je to zhruba kolem 1,5 až 2 metrů.
Dlouhavou a taky drahou cestu k dětem nemají jen hračky mladých návrhářů. Český producent hraček firma Dino Toys se rozhodl nasednout na vlnu retra. Jak dlouhou cestu ve firmě musí ujet plastová Tatrovka, která za normalizace okupovala každé české pískoviště, popisuje ředitel společnosti Jan Šlemín.
Nad Tatrovkou jsme přemýšleli poctivě půl roku. Ten hlavní důvod byl ten, že to bylo na začátku hospodářské krize a bylo jasný, že naše firma jenom s kartonovými výrobkama pucle hry už nevystačí. To byl jeden důvod a přes jsme byli příliš monokulturní a potřebovali jsme těm našim zákazníkům nabídnout něco víc. A druhý důvod byl ten, že pucle hry se prodávají zejména přes ten podzim zimu a my jsme chtěli trošku si pomoct finančně, takže jsme hledali něco, co bude spíš přes tu jarní a letní sezonu. Opravdu jsme tomu věnovali skoro půl roku, protože to hledání nebylo úplně jednoduchý a po těch půl roce jsme definitivně se rozhodli i po nějakých marketingových průzkumech, že se pustíme do té Tatry. Pak následovalo další rok a půl, kdy jsem hledal designéry a výrobce, protože já toho vím hodně o kartonu a o tisku, ale o plastu nevím vůbec nic, takže mi trvalo poměrně dlouho, než jsem se v tom tématu zorientoval, než jsem našel a naštěstí potkal ty správný lidi, kteří mi pomohli s tím vývojem a pomohli mi moje naivní představy o tom, jak vyrobit plastovou Tatru, tak korigovat.
Vy jste citovali ten původní design?
My jsme se poučili z chyb starého designu, protože ta hračka prostě byla poplatná svý době, takže neměla některé bezpečnostní prvky, měla některé konstrukční vady, takže ten náš designer vlastně se tím inspiroval, ale ta naše Tatra přece jenom vypadá jinak. I z toho důvodu, že bylo potřeba trošku finančně se přizpůsobit projektu, že výroba takových forem na tak velkou hračku, tak stojí fůru peněz. Takže jsme museli některé věci obětovat, kolem čehož byly ve firmě velký diskuze, protože jsou příznivci rachotících koleček a tichých koleček a jsou příznivci volantu a bez volantu, že jo. Takže ta naše Tatra je robustnější, určitě uveze 100 kilo, což ta původní měla problém, aby to přežila. A je o malinko kratší, ale zase širší, takže přesně na ten typ hraní toho ježdění a vození se na korbě a sjíždění kopců, tak je vhodnější, protože je taková jako stabilnější a nepřevrací se, na rozdíl od té původní, kde tyhle ty zkušenosti ty rodiče současní měli. Takže to oceňují.
Vývojáři ve velké firmě, stejně jako designéři na začátku kariéry, pracují se svými vzpomínkami. Ty jim mohou napovědět, jestli jdou správnou cestou. Tvar nebo barva, která jim něco vzdáleného a nepopsatelného z minulosti připomíná, může vzbudit emoce i dnes. Podle ředitelky Umělecko-průmyslového muzea Heleny Koenigsmarkové patří mezi zdařilé a inspirativní práce vyráběné před rokem 89 nafukovací hračky Libuše Niklové.
Tyhle její hračky přišly, to je ten konec 70. let, tak to klasické dřevo z hraček začaly vytlačovat plasty obecně, jako umělá hmota, byly to ty exporty NDR a všechno možné, vlastně autíčka, plast. A najednou tady byla z plastu měkounka, krásně stylizovaná, ne zvířátko, s kterým se dalo tedy jak koupat, plavat, tak si s ním hrát a jezdit na něm. Ta stylizace zároveň nepotlačovala původní podobu toho zvířete, jo. Takže to asi v tom docela taky hrálo roli.
Dnešní výtvarníci si vlastně hráli s těmito hračkami. Co je tady ten retro styl, jak tam hledat? To je tady jakoby dávná vzpomínka, anebo je to ten materiál jenom? To znamená, vzpomínáme si na dřevěnou hračku a to už lze označit za retro.
Já si myslím právě, že ten návrat k té hračce najednou je daný tím, že ta generace se stává rodiči a sami si někde uvědomí, že možná ten život byl po určité stránce klidnější a na to hraní bylo víc času. A najednou si uvědomí, že co ta hračka, když ji vidí a je to populární, co to pro něj znamenalo. Že si sám jako uvědomí, že to byl mnohem hlubší prožitek, než se mu třeba tenkrát zdálo. A vidí svoje děti a teď jim to chce taky zprostředkovat nějak. A doufá, že taky budou mít nějaký takovýhle silný emoční prožitek a vazbu k té hračce. Takže hledají zase nějakou kvalitní hračku, kterou případně sami tedy vytvářejí a vytvářejí z pozice současného života. Protože ta hračka je vždycky, musí být v něčem současná, protože přece jenom to dítě připravuje na to, co v tomhle světě je.
70. a 80. letům nebo rodičům, kteří se tehdy narodili, vládnou teď retro hračky. Až začnou rodit lidé nebo budou mít děti, kteří se narodili v 90. letech, co budou kupovat dětem?
Ptám se Jana Šlemína z firmy Dino Toys.
Poslední dobou se jasně ukazuje, že ty rodiče třeba ty edukativní hry preferují, protože prostě kromě té zábavy chtějí, aby to dítě ještě jako se nějak rozvíjelo dál, aby se u toho i něco dozvědělo. dozvědělo nebo naučilo.
Znamená to, že rodiče jsou teď ke svým dětem náročnější, že po nich chtějí třeba už v takovém mládí výkon?
Myslím si, že je to i o tom, že těch dětí mají vlastně míň, takže chtějí dát tomu dítěti to nejlepší, takže je víc zajímá, s čím ty děti si hrajou, jestli jim to něco přináší. Stejně tak se starají o to, co jedí. To dítě je víc středem zájmu. Já si myslím, že je to i proto, že těch dětí je prostě čím dál tím míň.
Jaká bude podoba české hračky? To se nám pokusili odkrýt ti, kterým není její osud lhostejný. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Radek Kříž.